COPE de las Rías.
Estar informado.
Sigues en Herrera en COPE. Saudos de Íñigo Landa, de este treito de radio local que cada día facemos abordando actualidade da nosa bisbarra, da Barbanza e da Ría de Murosnoia, e hoxe para falar da nosa proposta gastronómica que ven de ser recoñecida na entrega dos premios da guía Repsol que trae ata nosa bisbarra pois 16 soletes a diferentes establecementos espallados por todo o Barbanza e por toda a zona da Ría de Murosnoia, e máis 2 soles, que é unha distinción xa importante nesta guía Repsol de referencia na gastronomía en España. Os restaurantes con eses 2 soles son o restaurante Landua en Mazaricos e máis o restaurante Ríos o Freixo no concello de Outes. Fernando Ríos é socio deste restaurante máis xefe de cociña. Fernando, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
De grazas e parabéns.
Gracias, moitas gracias. Eu sí. Quinto ano.
Claro. Un recoñecemento consecutivo que, se me permites, Fernando, dá, se cabe máis importancia a ter este sol lucindo xa durante un lustro.
Sí, bueno, importante ao final é o día a día, que a xente se acerque pola porta. Todo o recoñecemento está ben, pero se vai acompañado de que veña xente pola porta, ¿sí?
Notades que hai algún impacto deste tipo, por exemplo, na guía Repsol, con este sol? Notades que haxa xente que se achegue a vos, como fixemos, non? Xoxe, chamando, pero que entre pola porta no restaurante por este recoñecemento?
No noso caso, non. Non ahora mismo, porque ao final é un impacto máis mediático que o que se reflexa no día a día, non? Creo que en locales que están empezando sí é importantísimo, porque axuda a dar visibilidade. No noso caso, que xa está un pouco consolidado, xa levas tempo, pois xa menos.
Vale. Para que non nos saiba, onde estades, Fernando?
Pois estamos no Muelle do Freixo, en Outes.
Un sitio maravilloso.
Para mí, o mellor sitio do mundo, claro. Cada un tira para casa.
Sí. Cantos anos abertos?
Pois levamos ahora 16.
16 anos abertos. Foi evolucionando o vosso proxecto, Fernando, ao longo destes anos? Foi mudando?
Sí, bueno, iniciamos como un bar de pueblo de tapas, e pouco a pouco, por requerimento sobre todo de clientes, pois foi evolucionando, e despois, bueno, cando xa se entra máis activo o gusanillo de, a parte dos clientes que che dan un pulsón, se a ti xa entra o gusanillo de evolucionar, pois fomos tirando pouco a pouco e hasta chegar agora.
O inverno é un momento máis duro do ano para vos?
Nos, afortunadamente, agora pois traballamos ben todo o ano. Evidentemente, no inverno, pois respecto ao verán, pois baixa, non? Por a afluencia de xente cae na zona, pero nos traballamos ben todo o ano.
Veso que na vosa proposta, na vosa carta, agora falamos de por que este recoñecemento, poñedes o énfase no quilómetro cero. O mar, os produtos do mar como base da vosa proposta, Fernando.
Sí, a proposta gastronómica base totalmente no mar. É verdad que temos opcións para todos os públicos, tamén con carne, ¿no? Pero a proposta é basicamente mar. Pouca intervención en cociña, cociña tradicional galega, non sin evolucionar ni nada. Cociña tradicional galega sin máis. Un pouquinho cuidado, un pouco máis.
Que é o que busca o cliente, Fernando? Non sei se daría a volta a esta pregunta. Cal é o plato que fas ti que máis te gusta, por exemplo?
Pois, nunha carta basada no produto, como é a nosa, tan estacional, pois a min gustame o berberecho, cando hai berberecho de Noia, está a tope, gustame a meixa do cantil daqui de Noia, cando é a época, unha buena, cada produto ten a súa temporada, a súa estacionalidade, eu quedaría con calquera, pois realmente son de bo comer, de bo beber, e gustame todo.
Porque un bo restaurante non só ten recoñecemento pola carta de produtos para comer, senón tamén pola carta, imagino, que de viños, que entendo que é tamén importante no vosso establecemento.
Para nós é non o 50%, pero casi. Pero isto por un tema personal meu, que me gusta ese mundo, formeime nese mundo, e apostei, chegado un momento, apostei por él, e para mí é fundamental.
Fernando, estamos vivindo...
Cando elixo un restaurante, moitas veces elixo en función a carta de comida, pero tamén en función a carta de viños.
Miras tamén a carta de viños. Eso é importante, telo en conta, para poder captar e ampliar deste xeito a posibilidade de que o cliente elixa este establecemento dentro dunha oferta. Fernando, falábamos antes, se apuntabas ti, da nefasta campaña marisqueira que temos este ano na Ría de Muros Noia. Imagino que iso para vos tamén é un hándicap enorme.
Sí. Bueno, para min, xa, personalmente, porque eu vivo aquí no Freixo, a maioria dos meus amigos e xente conocida dedícase ao mundo do marisqueo, é unha traxedia, realmente, este ano na zona, parece unha zona deprimida, falta esa alegría de cando hai marisqueo, non? E a nivel profesional, pois, evidentemente, o mellor molusco para min... Está na Ría Muros Noia, Berbecho e Ameixa, sobre todo, e aquí está pechado, co cual temos que tirar a outros lados. E se lle explico ao cliente, este ano non esperedes que o Berbecho sea o máis top, nin a Ameixa sea o máis top, porque realmente non hai. O problema é que non hai nin en Muros Noia, e está fallando prácticamente en todas as rías.
En todas as rías,
que
sí,
sería lleno de estudio.
A verdade é que sí, é unha verdadeira preocupación e unha traxedia económica que esperemos non dure máis alón desta nefasta campaña que as vindeiras sexan pois ou volvan a normalidade. Fernando, xa para rematar, non sei se ides celebrarlo de algún xeito este recoñecemento do Sol Repsol ou o mellor xeito de celebrarlo de traballando.
Pois ímolo celebrar agora mismo entrando no servicio. Que hoxe nos acompañen os clientes facendo o que facemos todos os días, que realmente é algo que disfrutamos e algo que nos gusta.
E que lles vas preparar? Si se pode saber.
Pois, ahora esta temporada pois, estamos tirando moito de centola, sobre todo, e non sobre todo eso, marisco e peixe e arroz, o que máis solemos traballar.
Vale, vale. Pois quedo comprometido dende este micrófono para pasarme por este restaurante Ríos no Freixo en Outes, Fernando Ríos é o xefe de cociña deste establecemento que vende recibir por quinto ano consecutivo este recoñecemento da Guía Repsol cun sol que lucirá durante todo este vindeiro ano. Fernando, fuches moi amable, remato como comecei, parabéns,
Pois moitísimas gracias a vos por interesarse polo noso proxecto.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
En un par de minutos llegamos a la una del mediodía. Voy a aprovecharlos para contaros, o mejor dicho, para completar una información que ya os dábamos este pasado lunes. No sé si recordáis que lo hablábamos hace un par de días con quien durante dos meses ha estado o estuvo al frente del plan Kangal para hacer frente a la contaminación marina por pellets. Era el responsable del servicio de guardacostas, Lino Sexto, que nos avanzaba cuáles habían sido los datos de los pellets que se habían recogido junto con toneladas y toneladas de otro tipo de restos de las playas de Galicia a lo largo de estos son dos meses, aunque también nos decía en ese momento que todavía estaba por hacer una evaluación económica de todo el coste que ha supuesto llevar adelante toda esta limpieza de las playas y toda la vigilancia que se estableció por tierra, por mar y por aire para intentar evitar la llegada de pellets a la costa de Galicia. Pues bien, hoy hemos sabido que ya hay cuantificación. De hecho, la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha comparecido ante los medios de comunicación para cuantificar en 2,3 millones de euros lo que ha costado la limpieza de los pellets a las arcas gallegas y que ahora la Xunta de Galicia va a reclamar a la Administración Central para que a su vez esta lo reclame a la aseguradora del buque que perdió esa carga del Toconao.
Porque de logo os galegos non poden pagar esta desfeita de máis de 2,3 millóns de euros porque hai moitísimas cousas onde poder invertilas, entre outras, concienciar o persoal para que non cheguen os plásticos pois as nosas praias.
Veremos en que termina esa reclamación, pero a lo dicho, cuantificado lo que ha costado hacer frente a la contaminación de los pellets, 2,3 millones de euros. Seguimos en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa. Desde ya, con Pilar García Muñiz.